51. Orbul, față de cel unul, e orb în întregime față de toate, iar cel ce vede pe unul are vederea tuturor. El se reține de la vederea tuturor, dar are vederea tuturor, fiind în afară de cele văzute. Fiind astfel în unul, le vede pe toate, și fiind în toate, nu vede nimic din toate. Nota 37. Sfântul Maxim Mărturisitorul declară că în cel unul sunt rațiunile tuturor, deci cel ce-l vede pe cel unul vede rațiunile tuturor în el. Sfântul Simeon, noul teolog, plasează încă în viața aceasta putința vederii tuturor în Dumnezeu, simultană cu ridicarea peste toate. Aceasta e o contemplare atotcuprinzătoare în simplitatea ei. Cine are intuiția întregului, le vede pe toate ale lui, fără să se piardă în privirea unei părți sau a alteia. 52. Cel ce vede pe unul, prin unul se vede și pe sine, și pe toți și pe toate, dar fiind ascuns în toate, nu privește la nimic din toate. Nota 38. Amândouă aceste capete sunt luate textual din Cateheza 28-a, în Filocalia greacă sunt date ca un singur capitol, poate din faptul că în ediția din Surs Cretien sunt date ca două, suta întâi are nu 100, ci 101 capete. 53. Cel ce nu a îmbrăcat chipul Domnului nostru Iisus Hristos, al omului ceresc și Dumnezeu, peste omul rațional și mental, cu bună simțire și într-o cunoștință, e încă numai sânge și carne. El nu poate primi simțirea slavei duhovnicești prin cuvânt sau rațiune, precum nici cei orbi din naștere nu pot cunoaște numai prin cuvânt sau rațiune lumina soarelui. Nota 39. Extras din Cateheza 28 a Ibiden, pagina 162. Sfântul Simeon afirmă în chipul cel mai categoric că creștinul nu devine om întreg ca atare decât în măsura în care se întipărește în el chipul lui Hristos, omul ceresc și Dumnezeu, prin simțire. Cuvântul aici rămâne un cuvânt care comunică o rațiune teoretică cu care se și identifică. Nici prin acest cuvânt, nici prin această rațiune nu se ia contact cu realitatea însăși, numai cuvântul viu, comunicat nouă de cineva care crede, ne transmite și viața lui, deci și viața lui Hristos, când viața lui e îmbibată de viața lui Hristos și când e primit cu credință. De aceea cere Sfântul Simeon ca Hristos să se imprime în rațiunea omului în mod simțit. 54. Cel ce aude, vede și simte astfel, cunoaște puterea celor zise, ca unul ce poartă chipul celui ceresc, 1 Corinteni 15:49, nota 40, din Cateheza 28 a Ibiden, pagina 160, și-a urcat la bărbatul desăvârșit al plinătății lui Hristos, Efeseni 4:13. Și fiind așa, poate să și călăuzească bine în calea poruncilor lui Dumnezeu, turma lui Dumnezeu. Dar cel ce nu cunoaște astfel și e altfel, e vădit că nu are nici simțurile sufletului deschise și sănătoase. Nota 41. Este o învățătură a părinților aceea despre simțurile sufletului. Ele mijlocesc mai mult decât o cunoaștere rațională. Prin ele se realizează un contact al sufletului cu realitățile spirituale din preajma lui Dumnezeu. Acestuia mai bine îi va fi să fie călăuzit decât să călăuzească cu primejdie. 55. Cel ce privește la învățătorul și povățuitorul său ca la Dumnezeu nu poate să-l contrazică, iar dacă și închipuie și zice că le poate împăca pe amândouă acestea, să știe că s-a rătăcit, căci nu știe ce simțământ au cei ai lui Dumnezeu față de Dumnezeu. 56. Cel ce crede că viața și moartea sa este în mâna păstorului său, nu-l va contrazice niciodată, iar necunoașterea acestui lucru naște contrazicerea care pricinuiește moartea spirituală și veșnică. 57. Înainte ca cel osândit să primească sentința, îi se dă putința de apărare ca să spună judecătorului despre cele ce a făcut. Dar după arătarea celor făcute și după sentința judecătorului, nu mai poate contrazice în niciun lucru mic sau mare pe cei rânduiți să aplice o sânda. 58. Înainte de a se înfățișa monahul la această judecată și de a descoperi cele din lăuntrul său, poate îi mai este îngăduit să ridice contraziceri în unele lucruri, pentru că nu sunt cunoscute, iar în altele, cu închipuirea că le poate ascunde. Iar după descoperirea gândurilor și după arătarea vădită a lor, nu îi mai este îngăduit să contrazică pe judecătorul și stăpânitorul său după Dumnezeu până la moarte. Căci monahul, înfățișându-se la început la această judecată și dezvăluindu-și cele ascunse ale inimii sale, s-a convins de la început, dacă a dobândit oarecare cunoștință, că e vrednic de nenumărate morți, dar crede că prin ascultarea și smerenia sa se va izbăvi de toate pedepsele și chinurile, dacă cunoaște cu adevărat puterea tainei. 59. Cel ce păzește acestea, neșterse în cugetul său, nu se va împotrivi niciodată inima sa când va fi cercetat sau sfătuit sau mustrat, fiindcă cel ce cade în asemenea rele, adică în contrazicere și necredință față de părintele și învățătorul său duhovnicesc, se rostogolește jalnic în fundul și în prăpastia iadului, Proverbe 9:18, încă trăind, și se face casă satanei și a întregii lui puteri necurate, ca un fiu al neascultării și al pierzaniei, Efeseni 2:2, Ioan 17:12. 60. Te îndemn pe tine, care ești fiu al ascultării, ca să întorci aceste îndemnuri necontenit în cugetul tău și să lupți cu toată sârguința, ca să nu te cobori în relele amintite ale iadului, ci să te rogi fierbinte în fiecare zi lui Dumnezeu, Dumnezeule și Doamne al tuturor, Cel ce ai stăpânirea peste toată suflarea și tot sufletul, Cel ce singur mă poți stămădui, ascultă rugăciunea mea a nevrednicului și răpune pe dracul ce se află cuibărit în mine, omorându-l prin venirea preasfântului tău Duh, nota 42, Duhul rău e omorât de Duhul cel bun și sfânt, împătimirea și neliniștirea, de nepătimire și de pace, neputința iubirii, de puterea iubitoare. Și pe mine, cel ce sunt sărac și gol de toată virtutea, învrănicește-mă să cad cu lacrimi la picioarele Sfântului meu Părinte și atrage sufletul lui Sfânt la milostivirea față de mine ca să mă miluiască. Dăruiește, Doamne, smerenie inimii mele și gânduri cuvioase păcătosului care sfăgăduiește să se pocăiască. Nu părăsi până la sfârșit sufletul meu care ți s-a supus odată și ți s-a mărturisit și te-a ales pe tine în locul întregii lumi, că știi, Doamne, că vreau să mă mântuiesc, măcar că deprinderea mea cea rea îmi stă piedică. Dar toate câte sunt oamenilor cu neputință, ție îți sunt cu putință, Doamne. Nota 43. Extras din cuvântul al patrulea etic, din Tratat Teologic et Etic, în Sus Cretien, numărul 129, pagina 18. 61. Cei ce au pus temelie bună, cu frică și cu cutremur, credinței și nădejdii, în curtea evlaviei și și-au rezemat cu neclintire picioarele pe piatra ascultării de părinții duhovnicești, socotind cele poruncite de ei ca ieșite din gura lui Dumnezeu și zidindu-le pe acestea fără șovăire, pe temelia aceasta ascultării într-o smerenie a sufletului, izbutesc îndată să împlinească această mare și primă faptă, să se lepede de ei înșiși. Căci împlinind cineva voia altuia și nu pe a sa, înfăptuiește nu numai lepădarea de sufletul său, ci și răstignirea față de toată lumea. Nota 44. De fapt, a te supune din inimă unuia singur ca lui Dumnezeu, arată puterea generală a ta de a nu te mai afirma nici pe tine, nici lumea împotriva iubirii. 62. Cel ce contrazice pe părintele său, face bucuria dracilor, iar de cel ce se smărește până la moarte, se minunează îngerii. Nota 45. Se minunează îngerii, căci acesta e cel mai tare. Căci unul ca acesta face lucrul lui Dumnezeu, Ioan 6:28, asemănându-se Fiului lui Dumnezeu, care a împlinit ascultarea de părintele său până la moarte, iar moartea pe cruce. Filipeni 2:4-11. 63. Frământarea multă și la vreme nepotrivită întunecă și tulbură cugetarea și scoate din suflet rugăciunea curată și căința. Pe de altă parte, aduce oboseală în inimă și prin aceasta înăsprire și învârtoșare. Iar prin acestea caută dracii să ducă la deznădejde pe cei duhovnicești. 64. Ți se poate întâmpla uneori, monahule, să afli râvnă și dormare de desăvârșire în sufletul tău, încât să dorești să împlinești toată porunca lui Dumnezeu și să nu cazi nici măcar în păcatul unui cuvânt deșert. Matei 12:37, ca să nu rămâi în urma niciunuia din sfinții de odinioară în faptă, în cunoștință și vedere, dar te vezi totodată împiedicat de cel ce seamănă neghina descurajării și nu te lasă să ajungi la o asemenea înălțime a sfințeniei, prin aceea că îți strecoară astfel de gânduri și zice, îți este cu neputință să te mântuiești în mijlocul lumii și să păzești fără știrbire toate poruncile lui Dumnezeu. Atunci așează-te singur într-un colț, strânge-te în tine însuți și adună-ți gândul tău și dă un sfat bun sufletului tău și zi, de ce ești întristat, suflete al meu, și de ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că mă voi mărturisi lui, căci mântuirea persoanei mele nu sunt faptele mele, ci Dumnezeul meu. Căci cine se va îndrepta din faptele legii? Galateni 2,16. Nu se va îndrepta înaintea ta niciun viețuitor. Psalmul 141,2. Ci nădăjduiesc să mă mărturisesc și să mă mântuiesc în dar din credința Dumnezeului meu prin mila sa negrăită. Mergi înapoi a mea, Satano, Domnului Dumnezeului meu mă închin. Matei 4,10. Și lui îi slujesc din tinerețele mele, celui ce poate să mă mântuiască numai cu mila sa. Depărtează-te deci de la mine. Dumnezeu, cel ce m-a făcut pe mine după chipul și asemănarea sa, te va zdrobi pe tine. 65. Dumnezeu nu cere de la noi oameni altceva decât numai să nu păcătuim. Iar acesta nu este lucrul legii, ci paza neslăbită a chipului și a cinstei noastre de sus. Stând în acestea potrivit cu firea și purtând haina strălucită a Duhului, rămânem în Dumnezeu și Dumnezeu în noi, fiind Dumnezei și Fia lui Dumnezeu prin înfiere, însemnați cu lumina cunoștinței de Dumnezeu. Nota 46. Ține de firea noastră să păstrăm în noi chipul lui Dumnezeu sau relația cu Dumnezeu. Prin aceasta suntem Fii ai lui Dumnezeu și Dumnezei, dar nu născuți din natura lui Dumnezeu, ci înfiați de El prin harul și voința Lui, dar și prin consimțirea și efortul voinței noastre. Ține de acordul afectiv și activ al voinței noastre cu voința lui Dumnezeu să fim fii ai lui Dumnezeu, dar acordul acesta e cerut de firea noastră. Sfântul Simeon nu cere întâi fapte, ci întâi iubire și încredere în Dumnezeu, iar prin aceasta însuși Dumnezeu e cu noi și în noi. Datorită acestui fapt, nu încercăm să împlinim cu puterile noastre faptele legii, ci ne încredem cu iubire în Dumnezeu, care ne dă însă puterea să iubim cu fapta. 66. Trândăvia și greutatea trupului, născute în suflet din lene și negrijă, ne depărtează de la canonul obișnuit și aduc în cugetare, întuneric și descurajare. Nota 47. Trândăvia trupului se transpune în suflet din negrijă. Din ele vin apoi în suflet descurajarea și întunericul. Deci între suflet și trup are loc o reciprocitate. Nu se poate neglija niciodată fără pagubă păzirea trupului în cele voite de Dumnezeu. Prin aceasta se ivesc în inimă gânduri de frică și de hulire, încât cel ispitit de dracul trândăviei nu mai poate nici măcar să mai intre în locul obișnuit al rugăciunii, nota 48, sigur e vorba de locul spiritual al rugăciunii, de starea de rugăciune, de interiorul rugăciunii, ci este lene și pregetă și gândește lucruri nebunești împotriva făcătorului a toate. Nota 49, acestea vin ca o justificare a lenii de a se ruga. Cunoscând deci pricina și izvorul de unde ți-au venit acestea, intră cu sârguință în locul obișnuit al rugăciunii tale și căzând la iubitorul de oameni Dumnezeu, roagă-te din inimă cu suspine, întru durere și lacrimi, cerând izbăvirea de povara trândăviei și a gândurilor rele. Și ți se va da de grabă ție celui ce bați și stăruiești cu osteneală izbăvirea de acestea. 67. Cel ce a dobândit inima curată a biruit frica, nota 50, rugăciunea este forța eliberatoare prin întâlnirea efortului nostru de eliberare cu persoana supremă, ca izvor a toată puterea și libertatea. Iar cel ce se curățește încă, aci o biruie, aci e biruit de ea. Dar cel ce nu luptă nici de cum sau nu simte deloc că e prieten al patimilor și al dracilor și deci mai adaugă la boala slavei de șarte și boala închipuirii de sine, socotind că este ceva fără să fie nimic, sau e robul și prada fricii, tremurând ca un prunc cu cugetul și având frică acolo unde nu este frică, pentru cei ce se tem de Domnul. Nota 51. Fricos e cel ce nu e curat în inimă. Acela nu poate intra într-o libertate în relație cu altul. Curățenia inimii aduce libertatea relației cu alte persoane, deci și cu Dumnezeu. 68. Cel ce se teme de Domnul nu are frică de asaltul dracilor, nici de neputincioasele lor atacuri, dar nici de amenințările oamenilor răi. Fiind în întregime ca o flacără sau ca un foc arzător, ce străbate zi și noapte de jur împrejur locurile ascunse și întunecoase, pune dracii pe fugă. Căci fug mai degrabă aceia de el decât el de aceea, ca să nu fie arși de flacăra învăpăiată a focului dumnezeiesc ce țâșnește din el. Nota 52. Cei ce se tem de Domnul nu sunt lași, ci au curajul mărturisirii în fața lui Dumnezeu și a semenilor. Temerea de Dumnezeu e o sfială de a nu-L supăra, nu o lașitate. A se observa paradoxul. N-are frică cel ce se teme de Domnul. Temerea de Dumnezeu nu e ca frica din lume sau de ceva din lume. E o putere față de toate cele din lume, iar față de Dumnezeu nu e simțită ca o frică propriu-zis, ci ca o îndrăznire din iubire împreunată în același timp cu sfială. Temerea de Dumnezeu dă puterea de a întreprinde orice efort spre împlinirea voii Lui, adică tot ce e bun. Nu e vorba însă de o deosebire a acestora prin cuvinte, temere, frică, ci de deosebirea a două stări sufletești care pot fi indicate prin indiferent care din aceste două nume. Focul de care se vorbește în acest capitol este entuziasmul iubirii de Dumnezeu, care are în sine cea mai deplină curăție. Termenii foc, flacără, sunt termeni preferați de Sfântul Simeon pentru a exprima puternica simțirea dragostei de Dumnezeu ce îl caracterizează. 69. Cel ce umblă în frica de Dumnezeu, chiar dacă petrece în mijlocul oamenilor răi, nu se teme. El are în lăuntrul său frica de Dumnezeu și poartă arma nebiruită a credinței, cu care poate să le împlinească pe toate, chiar și pe cele ce par grele și cu neputință celor mulți. El petrece ca un uriaș în mijlocul piticilor sau ca un leu mugind în mijlocul câinilor și al vulpilor, încrezându-se în Domnul. Cu tăria cugetului său îi lovește pe ei și înspăimântă inimile lor, învârtind cuvântul înțelepciunii ca pe un toiac de fier. Nota 53. Înțelepciunea este și o forță sau e menținută printr-un efort în care se manifestă o forță. E forța gândului la Dumnezeu, care prin aceasta e unit cu ajutorul lui Dumnezeu pentru a persista în cele bune, în cele proprii echilibrului vieții. 70. Să nu te miri dacă, stăpânit de frică, tremuri temându-te de toate, căci ești încă nedesăvârșit și lipsit de tărie și te temi ca un prunc de mormoloci. Căci frica este o boală copilărească și vrănică de râs a sufletului iubitor de slava de șartă. Față de acest drac, să nu cauți să te folosești de cuvinte și de contraziceri, căci cuvintele nu folosesc nimic sufletului care tremură și se clatină. Lăsându-le pe acestea, smerește cu toată puterea gândirea ta și vei vedea cum dispare frica. Nota 54. E demnă de remarcat această conviețuire între frică și slava deșartă. Iubitorul de slavă deșartă tremură de părerile tuturor, chiar de ale celor mai neînsemnați oameni. De frica unor păreri care nu-ți cultivă slava deșartă, nu vei putea scăpa contrazicând pe cei ce nu recunosc meritele tale, ci acceptând simțirea smereniei. În smerenie este adevăratul curaj față de alții. 71. Odată cuprins fiind cineva de trândăvie, avea mintea slăbită și întunecată și sufletul moleșit, încât puțin mai trebuia ca să fie lipsit de întristarea inimii și să stingă în el flacăra Duhului și să se umple toată casa trupului său de fum. Nota 55. E fumul care acopere vederea și slăvește puterea de mișcarea sufletului, dar și a trupului, spre cele bune și reale. Ba mai mult, se ivi în el o amorțeală a tuturor mădularelor, care îl ducea din cauza moleșelii, la un somn fără măsură, încât era silit să lipsească și de la slujbele obișnuite. El încercă să se împotrivească acestora prin înfrânare și veghere. Dar biruind somnul, inima lui se înăspri din mândrie și lipsindu-i de aici înainte întristarea, se strecură în el frica. Când o simți pe aceasta în sine, ieși din chilia sa la vreme nepotrivită și plecând la un loc retras și întunecat, stătu acolo și ridică mâinile și se însemnă cu semnul crucii, iar ochiul sufletului și-l înălță spre Dumnezeu. Umilindu-și astfel puțin gândirea, îndată dracul fricii se depărtă puțin de la el. Dar dracul cumplit al slavei de șarte, mai puternic decât el, îi fură gândul, vrând să-l atragă și să-l predea iarăși dracului fricii. Înțelegând el aceasta, se miră și rugă fierbinte pe Dumnezeu să izbăvească sufletul lui din asemenea curse ale diavolului. 72. Mare și a nevoie de înțeles socotesc că este pentru toți această împreună lucrare, răutate și uneltirea dracilor. Căci am cunoscut pe dracul fricii însoțindu-se și lucrând împreună cu dracul trândăviei și pe acesta din urmă ajutându-l pe cel din tâi și întărind lucrarea lui. De asemenea, pe cel din tâi sădind în suflet frica împreunată cu învârtoșarea, iar pe al doilea întărind întunecarea, moleșala, învârtoșarea și deznădejdea sufletului și a minții. Trândăvia le este nevoitorilor o încercare menită să le pricinuiască smerenie. 73. Dracul trândăviei obișnuiește să războiască de cele mai multe ori, mai ales pe cei ce au înaintat în rugăciune sau pe cei ce se sârguiesc cu ea, căci niciun altul dintre ceilalți draci nu are putere împotriva acestora. Acesta așa are puterea fie dintr-o îngăduință de sus, cu bun rost, fie cum socotez mai degrabă, își ia puterea împotriva noastră din iscai stări necuvenite ale trupului. Nota 56. Puterea acesteia mai vine și din oboseala fără voia trupului, ca și din aparența că el nu e un duh rău, ci prin el nu se săvârșește răul. Iar ceea ce vreau să spun este aceasta. Mâncând mult și încărcându-mi stomacul și adormind astfel prea sătul, această patimă a pus stăpânire pe mine și am fost biruit. Apoi, înfumurându-mă iarăși peste măsură, mi-am făcut mintea întunecată și a nevoie de mișcat și iarăși am căzut în aceeași patimă. Nota 57. Excesul nu e bun nici într-o parte, nici în alta. Aici are rolul important înțelepciunea și dreapta socoteală. Câteodată se întâmplă însă aceasta celor ce se nevoiesc și din amestecarea aerului, despre care nu știu să spun ceva sigur, sau din grosimea vântului de miază zi. 74. Trândăvia este moartea sufletului și a minții. Nota 58. Deși pornește de la trup, trândăvia devine și o stare a sufletului și a minții. Dacă Dumnezeu i-ar îngădui să lucreze împotriva noastră după puterea ei, niciunul dintre nevoitori nu s-ar mântui vreodată. Datoria noastră este să-i ne împotrivim cu toată puterea ce ne este dată, dar stă în puterea lui Dumnezeu să ne trezească în chip tainic și să ne arate în chip vădit biruitori a ei. Căci e cu neputință ca, murind cineva, să învie fără ajutorul celui ce s-a înviat pe sine din morți. 75. Când mintea e furată de mândrie și se înfundă în ea însăși și își închipuie că este ceva prin sine însăși, fiindcă se nevoiește, harul care o luminează în chip nevăzut se depărtează de la ea și lăsând-o îndată goală, ea își dă seama repede de neputința ei, căci patimile nevălesc asupra ei ca niște câini turbați și caută să o sfâșie. Atunci neștiind ce să facă și neavând unde să alerge ca să se izbăvească, aleargă prin smerenie la Domnul care poate să o mântuiască. Nota 59. Mândria este așezată de părinții duhovnicești mai vechi la sfârșitul celorlalte patimi. Sfântul Simeon, noul teolog, opune, cel puțin pentru nevoitorii care s-au eliberat de patimi, la începutul nevoinței lor. De aceea leacul împotriva ei este după el smerenia, opusul mândriei. Smerenia deschide sufletul din nou pentru Dumnezeu. 76. Cel ce a ieșit de plin din lume se socotește pe sine ca fiind într-un pustiu neumblat. Psalmul 61:1 și plin de fiare. De aceea, cuprins de o frică negrăită și de un cutremur de nedescris, strigă către Dumnezeu ca Iona din Chit și din Marea Vieții, ca Daniel din groapa leilor și a patimilor furioase, ca cei trei tineri din cuptorul focului lăuntric al poftei arzătoare, ca Manase din statuia de aramă a trupului acesta pământesc și muritor, iar Domnul, auzindu-l, îl izbăvește pe el din prăpastea neștiinței și a dragostei de lume, ca pe prorocul din Chit, pentru ca să nu le mai dorească pe acestea. Îl izbăvește din groapa gândurilor rele ale poftei, care răpesc și rost sufletele oamenilor ca pe Daniel, din atacurile pătimașe ale focului, care iarde și îi slăbește sufletul și îl împinge cu sila spre fapte necuvenite, răcorindu-i sufletul cu roua Duhului Sfânt, ca pe israeliții aceia. Și de trupul acesta pământesc și greu și prea pătimaș, păstrându-l neînjosit și nedoborât și făcându-l fiu al luminii și al zilei, 1 Tesaloniceni 5:5, și învrednicindu-l să guste învierea încă de aici. Nota 60. Acest capitol e luat în întregime din cuvântarea 4-a etică, Treteologic et etic, tomul 2, în Surscretien, numărul 129, pagina 20. 77. Sufletul care stăruie în alipirea la starea înjosită a trupului și iubește plăcerile lui și ține la slava de la oameni, sau chiar dacă nu le caută pe acestea, e simțitor la adierea poftei, rămâne cu totul nemișcat și greoi spre orice virtute și porunca lui Dumnezeu, ca unul ce e îngreuiat și înlănțuit cu putere de relele amintite. Dar când trezit de ostenerile nevoințelor și de lacrimile pocăinței, scutură de la sine greutatea trupului și topește în șiroaiele lacrimilor cugetul trupesc, și s-a ridicat mai presus de micimea celor văzute, se împărtășește de lumina curată și se eliberează de patimile care îl tiranizează. Atunci strigă și el îndată ca prorocul către Dumnezeu, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie, ca să cunosc slava ta și să nu mă mâhnesc. Psalmul 29:12-13. 78. Sfânta Scriptură ne dă să înțelegem că sunt trei locuri în care obișnuiește mintea să petreacă. Nota 61. Sunt trei stări sau trepte ale minții, dar acestea nu sunt simplu subiective, ci sunt stări produse de unele realități deosebite de noi. Iar eu socotez mai degrabă că sunt două. Prin aceasta nu învăț ceva contrar Scripturii, să nu fie, ci pentru că nu număr între început și sfârșit mijlocul. De pildă, cel ce se mută dintr-un oraș în altul și dintr-o țară în alta, nu va numi pe drumul străbătut celelalte orașe și țări, chiar dacă ar vedea în cursul drumului multe și minunate lucruri. Poporul care se mută din Egipt în pământul făgăduinței și se așează în acesta, își amintește toate cele de pe drumul dintre ele și le descrie pe acestea tuturor, dar nu spune că s-a mutat de la prima cetate la a doua și de la a doua la a treia cetate sau țară, ci că s-a mutat de la robie la libertate, de la întuneric la lumină și din prinsoare a revenit în țara proprie. Tot așa mintea noastră a oamenilor obișnuiește să se mute de la împătimire la nepătimire, de la robia patimilor la libertatea Duhului și de la închipuirea contrară firii, pe care legea o numește prinsoare, la înălțarea mai presus de fire. Nota 62. Sfântul Simeon nu cunoaște decât două stări ale omului, starea contrară firii și starea mai presus de fire. O stare neutră nu cunoaște. Ea poate fi cel mult o etapă trecătoare între cele două. De câteva ori vorbește totuși de starea cea conformă firii. În starea aceasta omul se bucură și de ajutorul harului care e mai presus de fire. Este o judecată ce și-o face cineva înainte de a se cunoaște cu adevărat pe sine sau înainte de a cunoaște cu adevărat lucrul despre care gândește sau se pronunță. Ea e de fapt o închipuire. Ca atare, ea e contrară firii, căci e pusă în mișcare de vreo pasiune. De aceea, e izvorul multor greșeli. De la marea agitată a vieții la starea senină, cea din afara lumii, de la amărăciunea grijilor și supărărilor vieții la dulceața negrăită, și la lipsa de grijă în privința oricărui lucru pământesc, de la pofta, de la frământarea și de la tulburarea cu privire la multe, la lipirea de plină și la dragostea față de cel unul. 79. Mutarea minții de la cele văzute la cele nevăzute și de la cele ce ca sub simțuri la cele mai presus de simțuri, pricinuiește uitarea tuturor celor lăsate în urmă. Pe aceasta ei o numesc cu dreptate locul liniștii. Învrednicindu-se mintea să se înalțe la el, nu va mai coborâ iarăși de acolo, ca Moise după cele 40 de zile și nopți petrecute pe munte, ci încredințându-se că e bine acolo, nu se va mai întoarce nici de cum spre cele de jos. Nota 63. De fapt, cel ce a petrecut odată în locuri mai înalte, nu mai are plăcere de cele de jos și chiar dacă coboară puțin la ele, tânjește după cele de sus. Comparația stării prezente mai rele cu cea anterioară mai bună îi produce o tristețe și o nemulțumire continuă. A ajuns încă de aici casa trăimii și el însuși în trăime, ca unul ce este în ea, se va sălășlui în împărăția cerurilor, căci iubirea îl va ține și nu-l va lăsa să cadă. Nota 64. A fi în trăime înseamnă a fi în iubire. 80. Nu numai cel ce se liniștește singur sau sihastrul, nota 65, de aici și până la capitolul 87 inclusiv, ediția din Surs Cretien se întâlnește iarăși cu Filocalia greacă, capitolele 53-58, afară de capitolul 82, sau cel ce se află sub ascultare în obște, ci și egumenul și întâi stătătorul celor mulți și chiar cel ce slujește, trebuie să fie numai decât fără griji sau liber de toate lucrurile vieții, căci dacă ne predăm grijilor, călcăm porunca lui Dumnezeu care zice: nu vă îngrijiți de sufletul vostru, ce veți mânca sau ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca, căci toate acestea le caută păgânii. Matei 6:25 și iarăși: vedeți să nu se îngreuneze inimile voastre de multă mâncare și de beție și de grijile vieții. Luca 21:34. 81. Cel ce are gândirea îngrijorată de lucrurile vieții nu este liber, căci e stăpânit și robit de grija acestora, fie că se îngrijește de acestea pentru sine, fie pentru alții. Iar cel liber de acestea nu se îngrijește în chip lumesc nici pentru sine și nu se va îngriji nici pentru alții, fie că e episcop, fie că e egumen, fie diacon. Cu toate acestea, nu va sta niciodată fără lucru și nu va disprețui nici pe cei mai umiliți și mai mici, ci făcând toate în chip bineplăcut lui Dumnezeu, va rămâne în toate neîngrijorat toată viața. Nota 66. E necesar ca făcând toate cele ce se cer de la noi, să nu le facem cu grija că reușita depinde numai de noi. Să păstrăm conștiința că toate sunt trecătoare. Cei ce se folosesc de lumea aceasta să fie ca și cum nu s-ar folosi, căci trece chipul lumii acesteia. 1 Corinteni 7:31. 82. Există o grijă nefăptuitoare și o făptuire fără grijă, ca și dimpotrivă, o negrijă făptuitoare și o lene plină de griji. Nota 67. Prin această frumoasă distinție, Sfântul Simeon dovedește că nu condamnă activitatea, ci apăsarea sufletească ce o poate însoți. Să fie activ într-un chip degajat, ca o pasăre în zborul ei vesel, ca un artist, fericit în aripata lui străduință de a găsi expresia justă a ceea ce contemplă. Aceasta este esența recomandării Sfântului Simeon. Acestea le-a arătat și Domnul, căci spunând: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, Ioan 5:17, și iarăși: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru cea care rămâne spre viața veșnică, Ioan 6:27, n-a desființat activitatea, ci ne-a recomandat activitatea fără grijă. 68. Nota. De fapt, activitatea din iubire față de alții și de Dumnezeu produce în suflet o stare de negrijă lumească și îl duce la desăvârșirea veșnică, pe când cea din grija egoistă de trup îl duce la pieire. Deci el condamnă și lenea, mai ales pe cea însoțită de grijă. De aici rezultă că, deși nu trebuie să considerăm lucrurile lumii eterne, totuși trebuie să socotim că activitatea sufletului în legătură cu ele, de dragul lui Dumnezeu și al altora, e un mijloc prin care sufletul sporește în desăvârșire și ajunge la veșnicia fericită pentru care este rânduit. De altfel, și rugăciunea este o activitate. Apoi, spunând iarăși, cine, îngrijindu-se, poate să adauge măcar un cot la statura sa? Matei 6:27 a desființat grija nefăptuitoare, iar despre grija întrupată în fapte zice, iar despre îmbrăcăminte și mâncare, ce vă îngrijiți? Nu vedeți crinii câmpului și păsările cerului, pe cei dintâi cum cresc și pe de cele din urmă cum sunt hrănite? Matei 6:28. Astfel, aprobând pe una și dezaprobând pe cealaltă, Domnul ne învață cum să lucrăm cu grijă, neîngrijindu-ne și cum, liberi de griji, să ocolim o activitate necuvenită. Nota 69. Ceea ce cere Domnul în fond e împlinirea unei activități cuvenite și reținerea de la cea necuvenită. Cea din tâi trebuie să o facem într-un sens cu toată grija, dar în alt sens neîngrijorați. Iar pe cea de-a doua să o evităm, mai ales când o facem fără grijă, adică cu neglijență sau cu nepăsare de mântuirea sufletului. Există deci grijă și grijă. Există deci grijă bună și grijă rea, precum există negrijă bună și negrijă rea. 83. Nu dărâma casa ta, voind să o zidești pe-a vecinului. Să știi că lucrul acesta e obositor și greu. Ia seama ca nu cumva hotărându-te la aceasta să o dărâmi și pe a ta și să nu poți să o zidești nici pe aceluia. Nota 70. Mustrându-l pe altul pentru greșeli, poți să-ți înăsprezi sufletul tău și să înaintezi la ură împotriva aceluia. Astfel nu-l zidești nici pe acela și te înrăiești și pe tine. 84. Dacă n-ai dobândit o desăvârșită nepătimire față de lucruri și de bunurile vieții, să nu primești să te ocupi cu chivernisirea lucrurilor, ca să nu te prinzi în ele și în loc să iei plata slujirii, să suferi o sânda pentru hoție și fur de cele sfinte. Iar de esilit la acestea, de întâi stătătorul, să fii ca cel ce umblă cu focul care arde și să oprești momeala gândului prin mărturisire și pocăință, ca să te păstrezi neatins prin rugăciunea întâi stătătorului. Nota 71. Mărturisind ispita care ți-a venit de a lua din cele chivernisite ale bisericii sau ale mănăstirii, vei căpăta de la duhovnic întărire să respingi ispita. 85. Cel ce n-a ajuns nepătimitor nu știe ce este nepătimirea, ba nici nu poate crede că este cineva astfel pe pământ, căci cel ce nu s-a lepădat mai întâi de sine, Matei 16:24, și nu și-a golit cu bucurie sângele său pentru această viață cu adevărat fericită, cum va bănui că a făcut cineva acestea ca să dobândească nepătimirea? La fel și cel ce-și închipuie că are Duhul Sfânt, neavând nimic, auzind de lucrările Duhului sălășluite în cei ce au de fapt pe Duhul Sfânt, nu va crede că există cineva în generația de astăzi lucrat și mișcat de Duhul Dumnezeiesc sau ajuns la vederea lui în chip conștient și simțit, asemenea apostolilor lui Hristos și sfinților de altădată, căci fiecare judecă din starea ce o are el și pe cele ale aproapelui, fie că e vorba de virtute, fie de păcate. 86. Altceva este nepătimirea sufletului și altceva nepătimirea trupului. Cea din tâi sfințește și trupul prin strălucirea ei și prin revărsarea de lumina Duhului, iar cea de a doua singură nu poate să folosească prin sine într-un nimic pe cel ce o are. Nota 72. Extras din cuvântul 4 etic, 8 cit, pagina 12. Pentru Sfântul Simeon, virtutea nu este o simplă pasivitate, ci o punere în ordinea mișcărilor sufletești și trupești pentru buna folosirea lor în favoarea deprinderii unei virtuți. Prin aceasta, spiritualitatea creștină se deosebește net de cea budistă. Nemișcarea puterilor trupești și sufletești poate aparține firii slăbite sau dezamăgite de pe urma dezordinii pătimașa mișcărilor lor, căci slăbirea sau dezamăgirea pot apărea în creatură care n-are de la sine ființa, ci e din nimic și ca atare înaintează când rămâne de sine spre nimic. Dar punerea în rânduiala mișcărilor firii e un efort care învinge înclinarea mișcărilor firii spre tândăvia dezordinii și spre nimic. 87. Altceva este nemișcarea mădularelor sufletești și trupești și altceva dobândirea virtuților. Cea din tâi aparține firii, cea de-a doua pune rânduială în mișcările naturale. 73. Extras din aceeași cuvântare, ibidem. 88. A nu pofti ceva din plăcerile și dulcețile lumii nu este egal cu a dori bunătățile veșnice și cerești. Altceva este aceasta și altceva e aceea. Cele din tâi le disprețuiesc mulți. De cele de-al doilea puțini oameni s-au îngrijit. Nota 74. Extras din aceeași cuvântare, opcit pagina 14. Continuând ideea din capitolul anterior, Sfântul Simeon spune că dorirea bunătăților veșnice e mai mult decât nedorirea plăcerilor pământești. Virtutea e o dorire pozitivă a bunătăților veșnice și prin aceasta depășește o fire ajunsă la nemișcare prin voința de a nu răspunde răului cu rău sau prin dezabuzare. 89. A ocoli și a nu căuta slava de la oameni nu este totuna cu a dori slava de la Dumnezeu, căci e multă deosebire între aceste două lucruri. Cea din tâi au respins-o mulți și dintre cei stăpâniți de patimi. Pe cea de-a doua, puțin s-au învrednicit să o primească și cu multă osteneală. Nota 75. Cuvântul 4, etic, opcit, pagina 12. Se face aici o deosebire analogă cu cea din cele două capete anterioare între pesimismul celor ce s-au scârbit prin dezamăgiri sau prin cinismul patimilor de slava de la oameni și între cei ce doresc, într-un elan pozitiv, slava curată de la Dumnezeu cel infinit. Aici se crede în Dumnezeu cel personal, acolo e un fel de panteism, odată ce persoana omenească se topește în esența universală. Aici se crede într-un Dumnezeu personal, căruia credinciosul vrea să-i placă și în a plăcea lui Dumnezeu constă slava dorită de la el, care este totodată o depășire a egoismului. 90. Nu e tot una a te mulțumi cu o haină modestă și a nu dori un veșmânt strălucitor cu a te îmbrăca în lumina lui Dumnezeu. Acesta este un lucru și acela altul. Atrași de mii de pofte, unii disprețuiesc cu ușurință poftirea unui veșmânt, dar în lumina lui Dumnezeu se îmbracă acei care o caută neobosiți prin toate nevoințele și se fac fiii luminii și ai zilei în împlinirea poruncilor. Nota 76. Cuvântul etic citat, aceeași idee ca în cele trei capete anterioare, dar aici Sfântul Simeon dă și o explicare proprie a deosebirii între lipsa unei patimi și posesiunea unei virtuți contrare. Lipsa unei patimi poate proveni din angajarea intensă în alte patimi. 91. Altceva este vorbirea smerită și altceva cugetarea smerită. Altceva este smerenia și altceva este floarea smereniei. Altceva este rodul acesteia și altceva dulceața frumuseții lui și altceva decât acestea, urmările ce decurg din el. Dintre acestea, unele atârnă de noi, altele nu atârnă de noi. Cele ce atârnă de noi sunt să cugetăm toate, să ținem seama de toate, să spunem și să facem toate câte ne duc la smerenie. Dar sfânta smerenie și celelalte însușiri ale ei, harismele și lucrările ei, sunt darul lui Dumnezeu și nu atârnă de noi. Dar de ele nu se va învrănici nimeni dacă nu asemăna toate semințele care atârnă de el. Nota 77, cuvânt etic citat, opcit pagina 16. 92. Altceva este a nu ne revolta față de necinstiri, de batjocuri, de încercări și necazuri, și altceva a ne arăta mulțumiți de ele și a ne ruga pentru cei ce ne fac acestea. Altceva este a iubi din suflet de aceștia și altceva a întipări pe lângă aceasta, în mintea noastră, fața fiecăruia din ei și a îmbrățișa fără patimă, ca pe niște prieteni adevărați, cu lacrimi de iubire sinceră, fără să se afle în acea clipă nicio urmă a vreunei supărări în noi. Iar lucrul mai mare decât cele spuse este ca în timpul însuși al ispitelor să aibă cineva, în chip neschimbat, aceeași bună simțire, egală pentru cei ce îl bajocoresc în față, îl calomniază, îl judecă, îl osândesc, îl înjură și îl scuipă în față și pentru cei ce iau în afară înfățișarea prieteniei, dar pe ascuns fac aceleași lucruri, fără să se poată însă ascunde de fapt. Dar neasemăna mai mare lucru decât toate acestea, socotesc că este ca cineva să uite cu desăvârșire cele ce le-a suferit și să nu-și aducă aminte de ceva din ceea ce i s-a întâmplat, fie că lipsesc, fie că sunt de față cei ce l-au supărat, ci să îi primească și pe aceștia, la fel ca pe prieteni, în convorbiri și la masă, fără nicio gândire la cele întâmplate. Nota 78, cuvânt etic, citat, ibidem. 93. Nu e același lucru a-ți aduce aminte de Dumnezeu și a-L iubi pe Dumnezeu, nici a te teme de Dumnezeu și a păzi poruncile Lui. Nota 79, cuvânt etic citat, opcit pagina 18. Poți să te temi de Dumnezeu și să nu treci această temere în fapte. Altceva sunt acestea și altceva acelea, dar amândouă sunt proprii celor desăvârșiți și nepătimitori. 94. Altceva este nepăcătuirea și altceva lucrarea poruncilor. Nota 80, cuvânt etic citat, opcit pagina 16. Cea din urmă este proprie celor ce se nevoiesc și viețuiesc după Evanghelie, iar cea din tâi este proprie celor ce au dobândit prima nepătimire. 95. Liniștea nu e desigur una cu nelucrarea. Nota 81. Liniștea este ceva pozitiv, este o bucurie. Nelucrarea e neactivitate și nu iradiază din ea putere, ci îndeamnă la pasivitate și deci la tristețe. Poți să fii activ în liniște și poți să fii neactiv fără să ai liniște, căci lipsa de mișcare e contrară firii. Altceva e fiecare din acestea. Nelucrarea este proprie celor ce nu voiesc să cunoască împărtășirea de bunătățile lui Dumnezeu, nici să împlinească ceva din cele bune. Lucrarea poruncilor este proprie celor ce se ocupă neîncetat cu cunoștința lui Dumnezeu și stăruiesc în înțelegerea cuvântului înțelepciunii lui Dumnezeu și cercetează adâncurile Duhului și sunt introduși în tainele minunate ale lui Dumnezeu. Iar liniștea este proprie celor ce săvârșesc lucrarea minții cu luarea minte a unei cugetări pline de atenție la gânduri. 96. Nu este același lucru retragerea din lume ca mutarea dintr-un loc în alt loc și adevărata înstrăinare. Nota 83. Din cuvântul etic citat, ibidem, poți să taci în afară și în suflet să n-ai liniște, ci altceva și altceva. Cea din tâi este a celor ce luptă și a celor ce din cauza lenii sunt purtați de o cugetare nestatornică sau din cauza unui prisos de căldură doresc lupte și mai mari. Iar a doua este a celor ce s-au răstignit lumii, 1 Corinteni 2:10, și lucrurilor lumii și doresc să fie pururea numai cu Dumnezeu și cu îngerii și nu se întorc deloc spre cele omenești. 97. Altceva este a te împotrivi vrăjmașilor și a lupta împotriva lor și altceva ai birui și ai supune și ai omorâ cu desăvârșire. Primul lucru e propriu luptătorilor și vitejilor în cele ale nevoinței. Al doilea e propriu celor nepătimitori și desăvârșiți. Nota 84. Extras din cuvântul etic citat, opcit pagina 18. Cel nepătimitor nu mai e mișcat de niciun răspuns contrar la răul dușmanului, ci îl copleșește și îl desfințează cu neclintirea în iubire. 98. Toate acestea sunt fapte ale sfinților ce umblă în lumina nepătimirii, dar cei ce înțeleg că sunt în afara lor să nu se lase amăgiți, nici să se amăgească sufletele lor, ci să știe că ei umblă zadarnic ca într-un întuneric. Nota 85, extras din cuvânt citat, opcit pagina 16. Aceștia umblă mult, însă umblă în întuneric și nu reușesc să iasă din el. 99. Mulți s-au supus acestor nevoințe, unul pentru un motiv, altul pentru alt motiv. Dar foarte puțini sunt cei ce au săvârșit osteneala lor cu frică și cu dragoste firească de Dumnezeu. Singuri aceștia, ajutați de har, izbutesc în scurtă vreme în lucrarea virtuții și se întind spre cele spuse. Ceilalți sunt lăsați, cum s-a spus, să rătăcească în loc neumblat și nu pe cale. Psalmul 106:40, nota 86, a umbla în întuneric, neînaintând spre scopul firesc al vieții noastre, înseamnă a nu umbla pe drum, căci orice drum duce undeva, duce la un scop. Potrivit cuvântului, și i-am trimis pe ei după uneltirile inimilor lor, merge vor într-un meșteșugirile lor. Psalmul 130:11, nota 87. Extras din cuvântul citat, opcit pagina 18, aceștia și-au făcut propriile lor planuri, nu urmăresc planurile lui Dumnezeu. 100. Cel ce a dobândit experiența acestora prin sârguința cea mai bună va cunoaște puterea sau înțelesul celor spuse, iar cel ce e altfel va cunoaște înțelesul din afară al celor spuse, dar despre înțelesul lor cel duhovnicesc, care se cunoaște cu înțelegerea, nu va avea decât idei teoretice sau, mai bine zis, va plăsmui în cugetarea lui chipuri mincinoase, fiind foarte departe de ele, ca un om ce se amăgește. 101. Când te-ai ridicat, prin multe ostenări și sudori, deasupra micimii trupului și te-ai dezbrăcat de trebuințele lui, îl vei purta ușor și duhovnicește, ca pe unul ce nu va simți nici foame, nici sete. Atunci vei privi, mai bine ca prin oglindă, 1 Corinteni 13:12, nota 88, trupul lui a devenit transparent ca o oglindă prin care cel duhovnicesc se vede pe sine și vede pe Dumnezeu. Pe cel mai presus de minte și cu ochii tăi spălați de lacrimi, vei vedea pe cel care nimeni nu l-a văzut vreodată. Ioan 1, 18. Nota 89. Lacrimile fac ochii curați și de aceea capabili să vadă esența tainică a lucrurilor și pe Dumnezeu prin ele. Și având sufletul rănit de iubirea lui, vei înfilipa un cântec amestecat cu lacrimi. Nota 90. Starea aceasta de mare înduioșare și bucurie pentru Dumnezeu își găsește o expresie nu numai în lacrimi, ci și în ritmul unei melodii. Atunci să-ți aduci aminte de mine și să te rogi pentru smerenia mea, ca unul ce ești unit cu Dumnezeu și ai o îndrăznire neînfruntată față de El.